Takk, Herre Jesus, at vi får samles. Og vi ville be igjen, Gud, la ditt ord i nåde lykkes. At ditt ord, Jesus, kunne komme inn i vårt hjerte og sinn. Og så er du der. Ja, la oss få lov å ta imot ordet ditt, Jesus. La deg styre vårt liv. La oss få lov å tro på deg, sette vår lit til deg, til enhver tid, i liv og død. Velsigne stundene for oss, i Jesu navn. Amen. Jeg sa det i går at Esras bok er litt spesielt på den måten at jeg har en klare todeling med de seks første kapitler på den ene siden, som handler om når tempelet blir bygd opp, og de fire siste kapitler, som handler om da Esra reiser tilbake til Jerusalem. Og ifra tempelet er bygd opp, og det blir innviet i kapittel 6, og til Esra kommer tilbake til Jerusalem, altså mellom kapittel 6 og 7 er det en periode på ca. 60 år. Jeg har lagt en liten oversikt som jeg vil vise. Gå gjennom litt nå til begynnelsen. Men er det ringt hvis jeg står der nede uten mikrofonen? Går ikke det? Skal jeg ta den med meg ned der? Ja, men ikke.
Tilbakekomsten under Zerubabel. Han ble nå kalt for Sesbassa, la oss til i kapittel 1 til Esra i går. Derfor blir det tempelet som blir bygd opp nå, det blir mange ganger kalt for Zerubabels tempel. Eller det andre tempelet, fordi at det var Zerubabel som leder bygningsarbeidet. Men så i går at det var perserne som kom på tronen, og kong Kyros, han ga jødene lov til å vende tilbake fra Babel og til Jerusalem. Vi kan lese i kapittel 2 en oversikt over de som vendte tilbake, hva slekte det var. Og vi ser i slutten av kapitlet at det var ca. 50 000 som vendte tilbake. I kapittel 3, da er det fint å se at de bygger et alter på Herren, det er det første de gjør, og så legger de grunnvoll på tempelet. Men dessverre, så blir det stopp i tempelbyggingen på grunn av motstand. I det kapittelet der er det også en historie fra senere, når de bygger opp muren, som viser hvordan motstanderne arbeider på vers 6-23. Der handler det plutselig om kong Arta XRX, så han var jo veldig etterpå. Og de skrev brev til han. Men det er jo den tiden de bygde opp. De bygde opp muren. Rundt det da. Det viser hvordan motstanderne arbeider. Sett ut som et eksempel på hos motstanderne arbeider, så har du det siste verset i kapittel 4, vers 24, som avrunder det at det blir stopp i tempelbyggingen. Men så stiger profetene Haggai og Zakaria, eller Zakaria som du vet, at dette er skrivemåten rundt den hebraiske Zakaria, den greske Zakarias. Og motstanderen skriver brev til Darius, men han finner ut i arkivene sine at Kyros har gitt lov. Så de må bare fortsette å bygge. Og i kapittel 6, så ser vi det at da bygningen blir ferdig. Tempelet blir innviet, vigslet, og det skjer i det 6. året til Darius, altså ca. år 516 før Kristi fødsel. På den måten har vi fått en liten oversikt over hvordan det var når de bygde om tempelet. Det gitt oss her i Esras bok, i kapittel 1 til og med kapittel 6. Og nå står vi på
kapittel 1 i går, og går videre da nå i dag med å se på kapittel 4. Vi kan ikke gå gjennom alt dette. Vi vil lese da kapittel 4, vers 1-5 og vers 24. Slik at det er brevet, og den brevhendelsen der som vi hentet fra et senere tidspunkt, men tok den inn som et eksempel, det tar vi ikke med i Jesu navn. Judas og Benjamins motstandere fikk nå høre at de som var kommet hjem var i ferd med å bygge et tempel for Herren Israels Gud. De kom da til Zerubabel og til familiehodene og sa til dem: «La oss få være med dere og bygge, for vi søker deres Gud liksom dere selv, og vi har offret til ham helt fra Assyra-kongen Ashadons dager, han som førte oss hit.» Da svarte Zerubabel og Josua og de andre familiehodene i Israel: «Det er ikke sammen med dere vi skal bygge et hus for vår Gud, men vi alene skal bygge huset for Herren Israels Gud, slik som kong Kyros, kongen av Persia, har befalt oss.» Men de andre folkene som bodde der i landet gjorde Judas folk motløse og skremte dem fra å bygge. De leide rådgivere for å motarbeide dem, og slik fikk de hindret deres tiltak så lenge perserkongen Kyros levde, og siden helt til perserkongen Darius tiltrådte regjeringen. Så vers 24. Da stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Det ble ikke gjort noe med det før i det andre året av perserkongen Darius regjering. Motstanderne, de lykkes i sitt arbeid. Til syneladene så gikk det jo veldig godt, for i omkring 17 år lå byggingen nede. Og det er klart, hvis du ønsker å hindre et bygningsarbeid, da vil du jo, hvis du, de har fått lagt grunnvollen, snakket vi om, i kapittel 3 stod det, når det da hadde gått noen år, så ville en nok tenke at nå har vi vært heldige med som har stoppet byggingen. For bare etter ett år så hadde det blitt nok så overgrodd på tomter kanskje. Og så gikk det enda flere år. Ja, det gikk over 15 år før bygningsarbeidet ble tatt opp igjen. Men Gud, han ville at byggverket skulle bli ferdig. Hvordan kunne han? Det er jo veldig betegnende. Det er fint å merke. Gud, han sendte ikke noen ingeniører til dem. Eller noen tømrere. Men han sendte profeter. Profeter som talte ord. Det sendte han. Og så ved det så ble folket vakt opp, og de kom i gang igjen med bygging, og det kommer vi til i kapittel 5. Men at det er motstand for Guds folk, og at det er motstand for Guds rike i verden, Hele verden, sier jo Guds ord, ligger i det vonde. Denne verdens første, djevelen, han regjerer ennå over verden på den måten at de fleste mennesker, for det er om djevelen er blitt kastet ut på en måte av kommandosentralen. For Jesus sa, nå skal denne verdens første kastes ut. Og Jesus har stilt djevelen frem til spott og spe. Da han viste seg, Jesus viste seg som seierherre over han på korset. Men likevel så er det slik at av naturen så er vi vredens barn, sier Efeserane 2. Og vi vandrer etter høvdingen over luftens makter. Hvis ikke vi blir reven ut av den naturlige, hvordan jeg kaller det, naturlige sammenheng. For den naturlige sammenhengen, det er jo sammenlignet Bibelen med det, å være på et vilt oljetre. Sånn er det med mennesket etter syndefallet. Og så bli satt over i den egentlige, det som er skapt til, ifra evighet av, en samfunn med Gud, og poda inn i det gode oljetreet. De sier deg som er spesialister på botanikk og tre og sånn, at det med oljetreet er ganske spesielt. For du har vidle oljetreet, og du har gode eller tamme oljetreet. Og det er ganske unikt, for hvis du tar en kvist ifra det ville oljetreet, de oliven som du får det ville oljetreet, de er ikke brukende til å ete. Det er ikke god frukt. Men hvis du tar en kvist og klarer å pode den inn i det gode oljetreet, så bærer den god frukt. Sånn er det jo ikke med eple og pære. Du kan til og med ta en pærekvist og pode inn på et epletre. Så får du fortsatt pære av den pærekvisten, men den er på epletreet. Men sånn er det ikke. Hvis du får en vidle oljekvist og blir podet inn på det gode oljetreet, så bærer den god frukt. For da blir det altså fedmen og sødmen, kraften og sevja ifra det gode oljetreet som strømmer inn i denne oljekvisten som har blitt podet inn. Og så bærer han god frukt. Han bærer god frukt. Men det var motstand. Og Paulus han sier at han hadde mange motstandere. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgte. Alle sammen. Forfølgelsen kan være på ulike måter. Og det ser vi jo her også. Det virker ikke som om de kom med våpen i hånd, disse forfølgerne, disse motstanderne her. Men det sto at i vers 4, de gjorde Judas folk motløse. Ja. De kom ikke og gikk til krig imot Israel, de som var vendt tilbake, men de fikk gjort de motløse. Vi har jo ikke en ånd, Guds barn har jo ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighets- og sindighetsånd. Men djevelen han har en av strategiene hans, det er jo at vi må miste Guds ånd, og så at motløser kan komme. For hvis motløser kommer, da stopper arbeidet. Og det var det som skjedde her. I 1. Peter 5, 8, jeg tror vi slår opp det. 1. Peters brev, kapittel 5, og vers 8. Vær edrue, våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå gjennom de samme lidelser. Vær edru. Vær ikke som en beruset person, men vær edru. For den som er beruset, han har ikke dømmekraften. Han klarer ikke sansa hva er det som foregår rundt han skikkelig og bedømmer det. Og så sier Bibelen, vær edru. Og hva er det å være edru i denne sammenheng? Det er å vite om og rekne med realitetene. Ikke svirr rundt som en beruset person som ikke aner noen ting. Og svirre hit og dit. Men vær edru. Rekn med. Ja, ved det at djevelen, han går omkring. Som ei brølende løve. Og hvis man blir veldig, veldig beruset, altså ikke edru, ja, så sovner vi helst helt vekk, og vi aner ikke hva som skjer rundt oss. Og når løver går rundt, ja, så bekymrer det oss ingenting. Vi ser ikke faren, kan ikke vurdere faren. Derfor sier Bibelen, vær edru, våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Han søker noen. Han søker personer. Og så står det så fint. Stå ham imot, faste i troen. For vi vet jo det i Bibelen, at da trua, det er ikke meint som en kvalitet. Hvem er jeg? Slik jeg på en måte, ja, jeg har trua, så når djevelen kommer, så setter jeg opp at jeg tror, du må bare vige, nei, sånn er ikke trua. Trua er ikke et forsvarsskjold. Men trua, hva er det med den? Det er å sette sin lit til Jesus. Det er å rekne med det som han har gjort. Det er å rekne med hans sine krefter. Det er å stole på han. Stå han imot. Faste i trua, det betyr altså da, stå djevelen imot ved å rekne med Jesus. Ved å rekne med Jesus, faste i trua. Det betyr at du kan få lov å rekne med Jesus hver eneste stund. Der kan du få lov å stå fast. Der det er jo merkelig her i Esra 4 at Judas stod i vers 1, der Judas og Benjamins motstandere fikk nå høre. Det var motstanderne som fikk høre. Og da kom motstanderne og så ville de inngå et kompaniskap. Og det ser vi mange ganger. I Bibelen også i motsatt rekkefølge. Her ønsker motstanderne kompaniskap med Guds ord. For derigjennom å nå sitt mål. Men vi ser av mange plasser i det gamle testamentet at Guds folk tenker nøyaktig likt. For å bli bevart, tenker de. For ikke å gå unna, så må vi søke kompaniskap. Noen ganger så søkte de kompaniskap med Egypt og kongene i Egypt. Andre ganger så søkte de kompaniskap med folkeslaget omkring. Du husker dronning Jezabel, er vel den forferdeligste dronningen i Israels historie. Hun var gift med kong Akab. Det var på profeten Elias sin tid. Hun var jo en kongsdatter ifra Tyros og Sidon. Bittre fiender til Israels folke nord for Israel. Men var ikke det en god taktikk vel for Guds folk for å slutte fred med fienden? Hvis de kunne få en kongsdatter der oppe til å bli dronning. Så ble det jo foreldre og svigerforeldre her. Så måtte det vel bli fred i det politiske liv. Jo, det der med kompaniskap og bygge allianser, det er ikke noe nytt. Det har de gjort i årtusener. Men du har sikkert sett i Bibelen mange plasser, både hvordan Gud bedømmer det, og hvordan det gikk. Men de kom, og så sa de, la oss få være med dere og bygge. For vi søker deres Gud, liksom dere selv. Og vi har offret til ham helt fra Assyra-kongen Asarhaddons dager, han som førte oss hit. For her har du det der med at de ble ført dit. Etter kong Salomo, så ble Israel delt i to land. Nordrike, som blir ofte kalt for Tistamme-rike, eller Israel, de tre navnene. Tistamme-folket Israel og Nordrike i nord. Og der ble det Jeroboam som ble konge etter Salomo. For Salomo regjerte over hele landet. Han var ikke i slekt med David. Og i sør, Benjamin og Juda, der var det Rehabeam, sønnen til Salomo, som ble konge. Men Nordrike, de gikk unna i 722 og ble bortført til Assyria. For det var sånn, det vi kjenner dere sikkert til, den krigstaktikken som mange konger på den tiden brukte. De tok mange av landets innbyggere, og så førte de dem vekk, så ikke de skulle kunne gjøre opprør. Og så tog de mange av sitt eget lands innbyggere og satte bort i det landet de hadde okkupert. Og dermed så skulle de hindre at de landene som var okkupert og tatt, at de skulle kunne gjøre opprør. Og det skjedde her. De var kommet, stod det her, da Assyra-kongen Asarhaddon, da han bestemte det at han førte de bort der. Og så skjedde det en blanding der i Nordrike. Hovedstaden i Nordrike hette jo Samaria. Og så i det området der skjedde det en blanding av de assyriske folkeslag og de jødene som var igjen. Og de folkeslaget der, de ble etter hvert oppkalt etter sin hovedstad, som hele området ble kalt, Samaria, og det ble samaritanerne. Og det ble et fiendsk forhold mellom samaritanerne og jødene. Og Jesus sier det, men jeg minnet om det i går, når han snakket med en samaritansk kvinne, at da frelsen, den kommer ifra jødene. Det var ifra jødene, det var Jesus selv som var og er frelsen. Og opptakten også i Nordrike der, når det ble sitt eget land med kong Jeroboam, så husker du kanskje det, at han tenkte også politisk. Mange i mitt land vil gå til Jerusalem, til tempelet, for å drive Guds styrkelse. Men da vil de jo treffe de andre av sitt folk. Hvordan kan jeg unngå dette? Jo, sa han. Jeg lager to gullkalver. Så setter jeg den ene gullkalven helt nord i landet mitt i Dan. Og så setter jeg den andre helt sør i landet mitt, sa Jeroboam, i Betel. Og så sier jeg til folket mitt, nå slipper dere for å gå og tilbe Israels Gud. Nå kan slipper dere gå helt ned til Jerusalem. Dere kan bare gå til Dan eller til Betel. For der er deres Gud. Men det var bare det at det var ikke deres Gud. Det var ikke den levende Gud, for dem de kalte han med det rette navn. Så var det jo en gullkalv de tilba. Det var en avgud. Og dermed så blir det ikke sant, det som de sier her, at i vers 2, For vi søker deres Gud, liksom dere selv. Ja, de mente kanskje det selv. Men det var ikke sant. Det var ikke sant. For det var en selvlaga Guds styrkelse. Og det var et avguderi. Men de mente nok selv, og de hadde det på, navnet på det, at det var Israels Gud. Og så ser du at det henger igjen helt til Jesu tid, for hun samaritanske kvinner, hun sier det. Ja, vi tilber jo på dette her fjellet her, på Garisim. Husker det fra Johannes 4 der? Nei, sier Jesus. Det er, frelsen kommer fra jødene. Men det er det avgjørende. Det er jo dypere sett ikke plassen hvor du tilber, men at du tilber i ånd og sannhet. Og det kan en bare gjøre ved at en får del i det som jeg kan gi deg, sa Jesus til henne. For jeg har det levende vattnet. Og den som drikker av det, han skal aldri bli tørst igjen, sier han til den kvinnen. Og hva betyr det? Skal den som drikker det vattnet Jesus vil gi han aldri bli tørst igjen? Aldri føle tysthetsfølelse. Det er ikke det Jesus snakker om. Og det forstod kvinnen veldig godt. For hun var gått ut der midt på dagen. Fordi hun var en stor synderinne. Så var hun tyste. Så gikk hun ut til brønnen klokka 12. Da solen sto på sitt høyeste. Da ingen andre gikk der. Men hvis hun fikk vatten av Jesus, da skulle hun ikke tyste mer. Hva betydde det? Da var hun fri fra sin synd. Det er der Jesus forkynner hun. Da kan hun, for den folket nok fremdeles ville si at hun har mange synder på samvittigheten. Hun hadde hatt mange menn, den hun hadde nå, den var slett ikke hennes. Men det vattnet Jesus skulle gjennom, det skulle gjøre det slik at all hennes synd, den var tatt bort. For han som hadde ordnet med det levende vattnet, han som hadde steget så djupt ned, vi rekner jo med kanskje at de sier det, at Jakobsbrønnen nede i Samaria var 40 meter djupe. Men Jesus, når han skulle hente det levende vattnet til oss, så måtte han enda djupere enn 40 meter. Sangeren sier det, så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Og så kan jeg si det, han har vært så langt nede at han har sonet all min synd. Og så gir han meg det levende vattnet. Det som veller fram til evig liv. Og det kjente ikke disse motstanderne til. Og da kan nok vi tenke at det var noe forferdelig. Hvor stadig disse her, Zerubabel og Josva og familieoverhodene var. Her kom de, der skulle de bygge opp tempelet. Det var vel en kjempebygning, relativt sett. De måtte vel trenge de armmusklene og den innsatsviljen de kunne få. Tenk at det var noen som ville komme og være med på dugnad. Nei, det er vi som skal gjøre dette, for det var et åndelig arbeid. Det var et åndelig arbeid. Og du vet, i Guds rike djupe sett, det hjelper det ikke med muskelkraft. Nei, der er det åndens kraft. Ordet om korset, det er vel en dårskap for de som går fortapt. Om de er religiøse og kristelig interesserte, eller de er vartslige, så er det en dårskap for de som går fortapt. Men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft. Og så er det slik å få lov å være med i Guds rike, at det er helst uforståelig. Den tenker som så, ja. For du vet jo det at avgudsdyrking, en avgud, det er alt det en setter sin lit til og venter hjelp ifra. Det er en avgud. Avguden trenger slett ikke være lagt av høy og strå og gull. For mange står avguden på kontoen. Det er der de sikrer alderdommen. Det er der de ser frem til at de kan være trygge. Ja, men venter du hjelp av pengene dine? Gud alene er den som er Gud. Og du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Men så får vi lov å bekjenne for Jesus og si hvordan det er. At du må ta meg, Jesus, og jeg må få være din. Og vi tenker nok mange ganger det, at hvordan kan det bli noe til byggverk? Men så får vi si det til Jesus. Du, Jesus, må bygge. Og det sa de før også. Og det er jo en kjensgjerning når de skulle bygge tempelet også, og det gjelder i dag. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned etter slitets brød. Det samme gir han jo sin venn, mens han sover. Sånn er det der Guds venn. Det er å få for Jesus skyld. Og så får vi be han om at han vil lede oss i sitt bygningsarbeid. Romerne 6 har kommet mange ganger tilbake til i den sammenhengen. Jeg må ikke dra det for mye ut her, men jeg synes det var fint å stoppe litt for dette nå. I slutten her, i vers 19, hvordan vi kan få lov. Her taler han enkelt. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For liksom dere før bød frem deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så by nå deres lemmer frem til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. Det skal du få lov til. Du skal få lov å by dine lemmer frem til tjeneste for Jesus. Og det er så enkelt. Her er hendene mine, Jesus. Her er munnen min. Her er fødene mine. Jeg er din eiendom. Ta det. Det er du som får regjere. Og by lemmene fram for Jesus. Før meg på dine veier. Og så står det så fint. Vet du hva? Det fører til helliggjørelse. Å leve med Jesus som en som får leve av hans nåde alene. Og by sine lemmer fram for han. Det fører til helliggjørelse. Og så står det i 22. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Det er virkelig fint. Men motstanden den tok ikke slutt, og dessverre, motstanden på en måte fikk rom i hjertet. Det ble motløse, og kapittel 4 der, og siste verset 24, konkluderer ganske nøkternt. Da stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Det ble ikke gjort noe med det før i det andre året av perser kongen Darius regjering. Profeten Haggai og Zakarias, sønnesønn av Iddo, som også var profet, profeterte for jødene i Juda og Jerusalem. I Israel, Guds navn, profeterte de for dem. Zerubabels Altiels sønn og Josva, Jehosadaks sønn, begynte da å bygge på Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var med dem og støttet dem på den tid kom Tatnai, som var stattholder på den andre siden av elven, og Setabusnai og deres embetsbrødre til dem. De sa til dem, «Hvem har gitt dere befaling om å bygge dette huset og sette i stand denne buren?» Da sa vi til dem hva navn de menn hadde som oppførte denne bygningen. Men Guds øye våket over jødenes eldste, slik at de ikke hindret dem i å bygge. De ville vente til saken var kommet inn for Darius, og de hadde fått brev fra ham om dette. Så opp med ned til vers 11. Og så her er det i brevet disse her, han tatt nei, det er stattholderen skriver til Darius. Og så sier de i brevet til Darius, «Dette var det svaret de ga oss. Vi er tjenere for himmelens og jordens Gud, og vi bygger opp igjen det huset som allerede for mange år siden var bygd her. Det var en stor konge i Israel som bygde det og fullførte det, var Salomo. Men fordi våre fedre hadde vakt himmelens Guds vrede, gav han dem i kaldeeren Nebukadnesars kongen i Babels hånd, og han ødela dette huset og førte folket bort til Babel.» De var i sin bevissthet klar over at de sto innenfor Guds åsyn. Så når de ble spurt om hvem det var som var byggherren, så sa de det, «Vi er tjenere for himmelens og jordens Gud.» Du husker det, når Elias skulle gå frem for kong Akab og si, «Du har gjort så mye at nå kommer det ikke regn og ikke dogg etter mitt ord.» Og da står det der, «Herren, han som jeg tjener.» Og i en gammel oversettelse så stod det der, Elias sa, «Herren, han for viss åsyn jeg står.» Og det er en hemmelighet i Guds rike, at vi står åsyn til åsyn med Gud. Paulus han sier det, «Søkte jeg ennå å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener.» «Søkte jeg ennå å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener.» Nei, han sto for himmelens Guds åsyn, Paulus. Zerubabel og Josva og bygningsarbeiderne her nå, etter at Guds ord var blitt forkynt ved Haggai og Zakaria, så sa de det til de som kom og ville vite hvem som hadde gitt de oppdraget. «Dette var svaret de ga oss. Vi er tjenere for himmelens og jordens Gud.» Tenk å være tjener. Vær satt inn i forholdet til Jesus. Leve med han. Og at et lite menneske kryper, han kommer jo i hu, at vi er støv. Men tenk å være tjener for Gud. Jeg kan ikke forstå det. At et lite menneske kan være Guds tjener på en måte. Men det er nåde, over nåde. Og så vil vi be om det, at Guds rike det måtte gå frem, og at vi her, vi måtte nå frem. Ikke bli liggende etter på veien. Og at flere kunne lære Jesus å kjenne før det var for sent. Kjære Jesus, forunderlige ting at du kan bruke syndige mennesker. Men når du har kjøpt oss, Herre, og podet oss tilbake til deg, så har du ordnet det slik at vi skal bære frukt. Så ber vi om det at du måtte få lov å ta oss i din varetekt. Pleie oss, før oss på dine veier, gi oss det vi trenger på alle vis. Og vi ber om det at vi måtte få lov å stille våre lemmer til rådighet for rettferdigheten. Og du velsigner dagen for oss videre. Og vi ber om at ditt ord, Jesus, må lykkes og vekse både dag og natt. Det kveles og må rot opprykkes hver vekst du ikke selv har satt. Og djevelens verk, Jesus, og ikke la han få lov å forføre så mange, Herre. Og du frelser ved ditt ord, for ditt navns skyld. Amen.